Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda schválila návrh ústavného zákona, ktorý by umožňoval odstrel medveďov v intravilánoch. Ľudia bezdomova si naplnili svoju túžbu po zastavení sa a prijatí na stretnutí s arcibiskupom Bernardom Boberom. Ruský parlament žiada o vyšetrenie údajného financovania terorizmu Západom. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka deklaroval, že si pri zaradení prokurátorov zrušeného úradu špeciálnej prokuratúry na jednotlivé útvary generálnej prokuratúry splnil svoju zákonnú povinnosť. Na dnešnej tlačovej konferencii odmietol aj tvrdenia niektorých politikov, ktorí spôsob ich zaradenia kritizovali.
Pri tomto zaraďovaní sa striktne dbalo na odbornosť prokurátorov, potreby organizačných zložiek, predovšetkým zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry Slovenskej republiky. Žiadne iné.
Ani jeden prokurátor podľa Žilinku nerobí podradnú robotu.
Ak povie poslanec Národnej rady Slovenskej republiky opakovane, že prokurátori boli posadení na úradnícke miesta, ďalší povie, že len 6 z nich bude na osobitnom oddelení a ostatní budú strúhať ceruzky. Nehnevajte sa, čo toto je? To je obyčajná urážka prokurátorov a dehonestácia.
Úrad špeciálnej prokuratúry zanikol od 20. marca. Prokurátori boli zaradení na jednotlivé oddelenia generálnej prokuratúry. Ku kľúčovým opatreniam, ktoré sa týkajú ekonomicko-sociálneho rozvoja v okresoch Galanta a Dunajská Streda, patrí zabezpečovanie výchovy a vzdelávania všetkých detí v ich materinskom jazyku na národnostne zmiešanom území. Vyplýva to z návrhu krokov a opatrení na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti daného regiónu, ktorými sa vláda zaoberala na dnešnom výjazdovom rokovaní v Galante. Vládny kabinet sa venoval aj viacerým návrhom noviel zákonov. Novela zákona o verejnom obstarávaní má zjednotiť pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek. Navrhuje tiež upraviť minimálnu hodnotu podlimitnej zákazky na 50 000 eur. O jej hlavnom cieli hovorí minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.
Urýchliť verejné obstarávania a posunúť Slovensko dopredu. Tento zákon vznikol ako požiadavka našich regiónov, požiadavka primátorov a starostov, ktorí nedokázali finančné prostriedky či už z Európskej únie, alebo vlastné, alebo štátne prostriedky použiť na zvyšovanie kvality života obyvateľov. Pri prijatí tohto zákona očakávame, že to obstarávanie bude v priebehu týždňov maximálne jedného mesiaca.
Novelizáciou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa má dosiahnuť zjednodušenie a zrýchlenie procesov z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom prestavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov. Viac povie minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Odstránili sme všetky prísnejšie normy, ako vyžaduje Európska únia. Kto je proti tomuto, tak je na strane výpalníkov. Bodka. Druhá vec, nebudú sa napríklad musieť robiť na Slovensku posudzovania vplyvu na životné prostredie pri projektoch, ako napríklad, že máte starú rúru vo fabrike, chcete ju vymeniť za novú rúru toho istého rozmeru.
Vláda schválila aj návrh ústavného zákona, ktorý má riešiť situáciu so zvýšeným výskytom medveďov v intravilánoch a bezpečnostné riziká s tým súvisiace, hovorí premiér Robert Fico.
Rieši situáciu, ktorá je neudržateľná okolo voľne žijúceho medveďa a sú stanovené podmienky, kedy bude možné pristúpiť k odstrelu.
Predseda Národnej rady Peter Pellegrini v tejto súvislosti nevylúčil mimoriadnu schôdzu parlamentu.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť 31-ročnému mužovi, odsúdenému za prechovávanie marihuany na vlastnú spotrebu. Z 10-ročného trestu odňatia slobody si už odpíkal viac ako 5 rokov a 4 mesiace vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Zvyšok trestu hlava štátu odpustila mužovi pod podmienkou, že po obdobie 4 rokov a 8 mesiacov od dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin. Pri aktuálnej kritickej situácii a meškajúcich priamych platbách pre slovenských poľnohospodárov je absolútne nevyhnutné, aby mimoriadne rokoval Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Sú o tom presvedčení opoziční členovia tohto výboru, ktorí dnes podali návrh na jeho zvolanie. Uskutočniť by sa mal do 7 dní. Ministerstvo zdravotníctva robí všetko preto, aby postupne rozdelilo peniaze sociálne a spravodlivo do všetkých oblastí zdravotnej starostlivosti. Deklarovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Uviedla to v reakcii na obavy Slovenskej lekárskej komory v súvislosti s prerozdeľovacou vyhláškou. Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo občanov maďarskej národnosti, aby sa nenechali kúpiť slovenskou vládou. Spolu s opozičnými stranami Sloboda a Solidarita a KDH kritizujú výjazdové rokovanie vlády v maďarských obciach. Snahou je podľa nich osloviť Maďarov žijúcich na Slovensku a získať od nich hlasy pre Petra Pellegriniho v druhom kole prezidentských volieb. Progresívne Slovensko odmieta, že by prioritou vlády v uplynulých mesiacoch boli sociálne opatrenia, ako tvrdí kandidát na prezidenta a predseda Národnej rady Peter Pellegrini. Uviedli to líder kandidátky hnutia do eurovolieb a expremiér Ľudovít Ódor a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Predseda strany Maďarská aliancia Christian Fóró podporí v druhom kole prezidentských volieb predsedu Národnej rady a lídra hlasu SD Petra Pellegriniho. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Fóró kandidoval v prvom kole volieb, do druhého nepostúpil. Zamestnanci RTVS zriadili koordinačný výbor za verejnoprávnosť a nezávislosť. Jeho cieľom je nielen poukazovať na nevyhnutnú dôležitosť nezávislého a verejnoprávneho charakteru RTVS, ale v prípade potreby sa za základné princípy aj postaviť. TASR o tom informoval člen výboru Tomáš Bartonek. Medveďa, ktorý zranil v Liptovskom Mikuláši 5 ľudí, zastrelili včera večer. Na jeho identifikáciu použili dron s biometriou.
Cirkvi.
Veľkonočné sviatky každoročne trávime so svojou rodinou a patria v kresťanskom svete k tým základným a najdôležitejším. Uvedomujú si to aj ľudia bez domova, ktorí tiež túžia po zastavení sa a prijatí. Jednou z chvíľ, kde sa toto zastavenie deje, je každoročné stretnutie otca arcibiskupa Bernarda Bobera s ľuďmi bez domova. Tento rok bolo v charitnom dome svätej Alžbety na Bosákovej ulici a zúčastnili sa ho včera aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, zástupcovia mesta Košice a jeho mestských častí. Podľa Martina Ďurča, samozrejme najpočetnejšiu skupinu tvorili samotní ľudia bez domova.
Len na Bosákovej ulici nachádza svoje útočisko viac ako 80 ľudí bez domova a ďalší prichádzajú na toto miesto, aby využili niektoré služby charity. Riaditeľ arcidieceznej charity Cyril Korpesio na stretnutí zdôraznil veľkú a časom narastajúcu potrebu prenesenia služieb charity na iné miesto.
Stále je to nádej, že to bývanie, ktoré tu je také neveľmi vyhovujúce všetkým podmienkam legislatívnym a neviem jakým všetkým, že sa to zmení a že to bude potom už také, aké má byť pre ľudí bez domova. Takže zatiaľ sa to neposúva a sme v takom očakávaní, čo urobí mesto a vyšší územný celok, lebo my nie sme tak silní ekonomicky, aby sme vedeli za vlastné zdroje postaviť takéto niečo. A my to vieme prevádzkovať, ale na postavenie sú tu iné inštitúcie, ktoré by to mali mať aj v svojej kompetencii takéto veci riešiť, postaviť. My vieme pomôcť prevádzkou takýchto zariadení. Dať tam svoje skúsenosti a svoje nastavenie pre službu týmto ľuďom.
Veľkonočné pohostenie pre ľudí bez vlastného domova sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Ako uviedol, prichádza aj na toto miesto zvestovať posolstvo Veľkej noci.
Boh nás tak miloval, že dal svojho syna. Toto nás vykupuje. Premohol smrť tým, že vstal z mŕtvych a premohol aj každý hriech. Toto sú udalosti veľmi dôležité. No a tu prichádzame kvôli tomu, aby sme toto zvestovali aj tým ľuďom, ktorí sú tak na pokraji, by som povedal, tohoto mesta. Osud ich zaviahol tu a my chceme aj k tým biedným ísť, pretože Kristus položil život za každého. To znamená, týka sa to každého človeka, preto prichádzame s veľkonočným posolstvom aj do tohto domu, ktorý spravuje naša arcidiecézna charita.
Po svätej omši nasledovalo tradičné veľkonočné pohostenie pre ľudí bez domova s darov štedrých sponzorov a dobrodincov charity.
Nitriansky biskup William Judák navštívil včera mestský cintorín v Nitre, aby si uctil pamiatku 345 obetí nezmyselného bombardovania mesta Nitra Červenou armádou na sklonku druhej svetovej vojny a ktoré sú pochované v dvoch spoločných hroboch. Pri tejto pietnej spomienke boli prítomní aj očitý svedok a jeden z posledných žijúcich pamätníkov bombardovania, 90-ročný Štefan Košovan. Obete bombardovania si biskup uctil zapálením sviec a modlitbou za duše tragicky zosnulých, ktoré zahynuli pred 79 rokmi pri výbuchoch 166 leteckých bomb, ktorých cieľom mali byť vojaci ustupujúceho nemeckého Wehrmachtu, ktorí sa však už v meste Nitra v tom čase nenachádzali. Združenie Nenápadní hrdinovia aj v tomto roku pozýva mladých ľudí zapojiť sa do projektu, v ktorom objavia a spracujú príbehy ľudí, ktorí sa v období neslobody dokázali postaviť režimu a svojimi postojmi pomohli prinavrátiť slobodu. Viac príspevkov Borisa Kolára.
Zástupcovia občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia vyhlásili otvorenie 16. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Zámer projektu približuje František Neupauer, autor a gestor projektu Nenápadní hrdinovia.
Projekt Nenápadní hrdinovia je o vďačnosti, aby sme prejavili vďačnosť ľuďom, ktorí nám prinavrátili slobodu.
Tento ročník bude špeciálne venovaný lekárovi a politickému väzňovi Silvestrovi Krčmérimu, ktorého z té výročie narodenia si budeme tento rok pripomínať, dodáva František Neupauer.
Tento ročník je zameraný na také dve témy. Jedna téma je, aby študenti našli ľudí, ktorí trpeli v čase neslobody, kohokoľvek z politických väzňov alebo vyhodených zo škôl. A tou hlavnou témou tohto ročníka je pripomenutie si z tého výročia od narodenia Silvestra Krčméryho.
Projekt Nenápadní hrdinovia je určený primárne pre študentov 8. a 9. ročníka základných škôl a stredných škôl a jeho cieľom je pozvať mladých ľudí k objaveniu a spracovaniu príbehov ľudí, ktorí sa v období neslobody dokázali postaviť režimu a svojimi postojmi pomohli prinavrátiť slobodu.
Ak to stihnú do októbra tohto roku, tak potom bude slávnostná konferencia 15. novembra v Bratislave, čiže v predvečer výročia dnešnej revolúcie.
Nenápadní hrdinovia špeciálne pozývajú do projektu aj učiteľov dejepisu. Dodáva predsednička Združenia Nenápadných hrdinovia Dominika Semaňáková.
Pretože tie projekty častokrát stoja hlavne aj na tých učiteľoch a je to naozaj výnimočný projekt, ktorý častokrát zmení život a tým samotným žiakom, ale aj učiteľom.
Projekt Nenápadní hrdinovia vznikol v roku 2009. Od jeho založenia sa ho zúčastnilo viac ako 400 žiakov. Viac nájdu záujemcovia na Facebooku Nenápadní hrdinovia alebo na stránke november89.eu.
Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave zorganizovali diskusiu a predstavenie slovenského prekladu knihy Agniešky Bugaliovej o poľskej rodine Ulmovcov. Ide o prvú blahoslavenú rodinu v dejinách cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
Rodina Ulmovcov žila v obci Markova na juhovýchode Poľska, nedaleko mesta Žešov. Ukrývali 9 Židov, ale niekto ich udal. Keď k ním vtrhli nemeckí žandári, Židov postrieľali. Ulmovcov vyviedli pred dom a všetkých rovnako zastrelili aj s ich 6 deťmi. Manželka Viktória v tom čase čakala 7 dieťa. Tento ich skutok lásky a obeta vlastného života nebola širokej verejnosti veľmi známa, vysvetľuje Dariusz Żuk-Olszewski, zástupca poľského veľvyslanectva.
Príbeh rodiny Ulmovcov žil roky v takom regionálnom podaní, ale z takého celoštátneho hľadiska určite je to otázka možno posledných 20-25 rokov, kedy tento príbeh dostal taký väčší priestor, väčšiu popularitu.
O tejto bežnej poľskej rodine, ktorá obetovala svoj život za druhých, teraz vyšla v slovenskom jazyku kniha s názvom Ulmovci. Podľa jej prekladateľa Pavla Petríka je táto rodina inšpiráciou vo vernom prežívaní viery.
V Biblii mali počerknuté podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, takže vlastne toto podobenstvo žili do bodky a úplne sa tým riadili. Takže to bolo úplne fascinujúce, ako to vedeli to evanjelium vo svojom živote aplikovať.
Podľa Dariuša Žuk-Olševského môžu byť Ulmovci vzorom pre dnešných manželov aj vo vzájomnej súdržnosti a dôvere.
Úplne si dôverovali aj v tak tragickom okamihu, akým bola nemecká okupácia Poľska. A potom taká vzájomná láska, ktorá rodinu spájala a tak akoby prirodzeným spôsobom ju otvorila aj na vnímanie potrieb iných rodín.
Blahorečenie rodiny Ulmovcov vyvolalo v Poľsku i vo svete veľký záujem z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol aj fakt, že Vatikán blahorečil aj ešte ich nenarodené 7. dieťa.
Občianske združenie Fórum života predstavilo výsledky prieskumu verejnej mienky zamerané na kultúrno-etické otázky. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Združenie si dáva spracovávať prieskumy verejnej mienky k hodnotovým otázkam každých 5 rokov. Reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi Slovenska vo veku od 18 rokov realizovala agentúra Focus od 14. do 21. februára zberom dotazníkov na vzorke 1025 respondentov. Aktivitu približuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.
Od roku 2007 pravidelne každých 5 rokov robíme prieskumy verejnej mienky na kultúrno-etické otázky, kde sa nachádzame. Pretože vďaka týmto prieskumom vlastne aj si tak reflektujeme to, čo je našou stratégiou, víziou, kam tú spoločnosť posunúť v ochrane života od počatia po prirodzenú smrť.
Prieskum skúmal, čo si Slováci myslia o právach a postavení ľudí s homosexuálnou orientáciou a aké majú názory na ochranu života. Dodáva sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.
To celkové zarámcovanie je, že to boli vlastne také tie témy, ktoré sa vlastne zvyknú označovať ako tie kultúrno-etické. A tá prvá časť vlastne toho prieskumu sa týkala predovšetkým partnerstiev ľudí rovnakého pohlavia a tá druhá časť prieskumu sa vlastne týkala tém, ako sú vlastne interrupcie, názor povedzme na umelé oplodnenie, názor na eutanáziu a myslím, že tam sme mali ešte áno, pokusy na ľudských embriách.
Podľa slov Marcely Dobešovej prieskum ukázal, že Slováci sú v kultúrno-etických otázkach konzistentní už 17 rokov s miernym nárastom liberálnych postojov.
A my potrebujeme skutočne mať také zákony, aby tie rôzne životné štýly ako žili vedľa seba. A pre mňa ako katoličku, kresťanku je veľká výzva aj synodalita, ktorá teraz beží, že potrebujeme tých ľudí sprevádzať a nie, že by my sme im niečo vnucovali, alebo tí ľudia chceli žiť podľa nás.
Výsledky prieskumu je možné nájsť na webovej stránke forumživota.sk.
Správy zo sveta.
Ruskí štátni vyšetrovatelia dnes oznámili, že sa budú zaoberať žiadosťou poslancov štátnej dumy o preverenie údajného organizovania, financovania a vykonávania teroristických činov voči Rusku zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Od piatkového teroristického útoku v koncertnej sále Krokus City Hall na predmestí Moskvy špekulujú ruskí politici aj médiá bez akýchkoľvek dôkazov o tom, že Ukrajina a Západ boli zapojené do tejto masakry, ktorá si vyžiadala 139 životov. Šéf Ruskej federálnej bezpečnostnej služby Alexander Bortnikov včera napríklad vyjadril presvedčenie, že na útoku sa podieľala Ukrajina spolu s USA a Britániou. Tieto tvrdenia Ruska sú podľa britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona úplný nezmysel. Zodpovednosť za útok prevzala džihadistická organizácia Islamský štát. Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí stredoázijská odnož tejto skupiny Islamský štát Chorásán. 4 dní po teroristickom útoku na predmestí Moskvy ukončili záchranári pátranie po nezvestných vo vyhorenej a čiastočne zrútenej koncertnej budove. Ruské úrady aktualizovali aj počet zranených, zvýšili ho na 360. Ich počet sa podľa podpredsedničky ruskej vlády Tatiany Golikovovej zdvojnásobil, pretože mnohí nevyhľadali zdravotnícku pomoc i hneď po útoku, ale až neskôr. Hospitalizovaných je stále 92 ľudí, pričom 63 pacientov z nemocnice už prepustili. Súd v Moskve v noci na pondelok rozhodol o vzatí do väzby prvých 4 obvinených údajných vykonávateľov útoku. Súdne pojednávanie s nimi bolo neverejné. Na podozrivých bolo badať stopy pobytí. V súvislosti s týmto prípadom vzal súd včera do väzby už v poradí 8. podozrivú osobu, muža, ktorý jednému z predpokladaných útočníkov prenajal byt. Medzi väzobne stíhanými je aj posledný majiteľ bieleho auta, ktoré útočníci pri útoku používali. Obhajcovia obvinených, štátom určení advokáti, dostávajú vyhrážky smrťou. Ich autori od právnikov žiadajú, aby odmietli účasť na súdnom konaní. Zdroje na príslušnom v súde v Moskve pritom uviedli, že ani jeden z prizvaných advokátov nechcel dobrovoľne obhajovať podozrivých zo spáchania útoku v Moskve.
Krátko zo sveta.
Skupina 8 slovenských poslancov Európskeho parlamentu dnes zaslala list na adresu Európskej komisie, ktorom vyjadrila znepokojenie nad rozhodnutím belgického vyšetrovacieho súdu, ktorý odložil rozhodnutie o trestnom stíhaní 31 podozrivých osôb v prípade smrti Jozefa Chovanca. NATO zvažuje možnosť zostreľovať ruské rakety, ktoré sa priblížia k hraniciam Severoatlantickej aliancie. Včera to vyhlásil námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna s tým, že v NATO sa diskutuje o možných scenároch. Muselo by sa tak však podľa neho stať so súhlasom ukrajinskej strany a s ohľadom na medzinárodné dôsledky. Spojené štáty budú pokračovať v zhadzovaní humanitárnej pomoci z lietadiel do pásma Gazy. Oznámil to Bielý dom v reakcii na výzvu hnutia Hamas na ukončenie tohto spôsobu poskytovania pomoci po nedávnych tragických incidentoch. To tvrdí, že od začiatku leteckých dodávok prišlo o život do vedna 18 ľudí. Rada Bieleho domu pre národnú bezpečnosť informovala, že USA nepretržite pracujú na zvýšení toku pomoci do Gazy po súši a usilujú sa aj o vytvorenie námorného koridoru. Izraelu pripisovaný útok, ktorý sa odohral v noci na dnes v južnom Libanone, si vyžiadal najmenej 7 obetí. Predpokladá sa, že bol zameraný na záchranárske centrum islamistickej formácie Jama Islámia v dedine Habária v južnom Libanone, nedaleko izraelských hraníc. Agentúra AFP pripomenula, že zdravotné centrá a centrá reakcie na núdzové situácie prevádzkuje v Libanone niekoľko militantných skupín.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti remizovali v prípravnom zápase na pôde Norska 1-1. Na štadióne Uleval v Osle viedli domáci od 18. minúty zásluhou Sorlota, viackrát náš tým podržal brankár Marek Rodák a v 86. minúte vyrovnal striedajúci Ondrej Duda.
Mal som aj šťastie, že som si ju pretlačil, že možno ten dôraz tých obrancov Norov nebol až taký, aký by si predstavovali, a že som si to dokázal pripraviť, nechať na nohách, a potom už keď som to mal pod kontrolou, tak už som vedel, že bude dobre. Musím pochváliť aj Rodyho, lebo keby nie Rodyho, ten zápas by v podstate už zamknutý, aby bolo 2-0 pre nich, a myslím si, že by sme len dohrávali takto, takže aj vďaka nemu sme ostali v zápase.
Slováci uzavrú prípravu na európsky šampionát v júnovom asociačnom termíne dvojzápasom so San Marinom a Velsom. Futbalisti Ukrajiny si zahrajú na štvrtých majstrovstvách Európy za sebou. Vo finále play-off B Vetvy zdolali Island 2-1 a na šampionáte sa predstavia v E-skupine spolu so Slovenskom, Belgickom a Rumunskom. Na Euro sa z C Vetvy prebojovali aj Gruzinci, ktorí v Tbilisi zdolali Grécko 4-2 v 11-kovom roztrele a Poliaci Váčku zdolali rovnako v roztrele Wales 5-4. Slovensko otvorí svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy 17. júna vo Frankfurte proti Belgicku. O 4 dní neskôr sa stretne v Düsseldorfe s Ukrajinou a skupinové boje završí 26. júna opäť vo Frankfurte s Rumunskom. Volejbalisti bratislavského VKP prehrali v treťom zápase semifinále play-off Nike Extraligy na domácej palubovke z TS Spartak Myjava 1-3 a v sérii hranej na 3 víťazstvá prehrávajú 1-2. V druhom zápase zdolalo Komárno Prešov 3-1 a v sérii sa ujalo vedenia 2-1. Dejiskom tohtoročných majstrovstiev sveta i Európy v kolkoch bude Brezno. Šampionáty sú na programe od 16. mája do 1. júna a zúčastniť by sa na nich malo okolo 400 hráčov zo 17 krajín. Akcie organizuje Slovenský kolkársky zväz. Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková sa stala prvou semifinalistkou na turnaji WTA Miami Open. Vo štvrťfinále zdolala Putincevovú z Kazachstanu 7-6, 1-6 a 6-3. Český tenista Macháč postúpil poprvý raz v kariére do štvrťfinále dvojhry na turnaj Masters. Na podujatí ATP 1000 v Miami vyradil v 8 finále Taliana Arnaldiho hladko 6-3 a 6-3 a v ďalšej fáze nastúpi proti Sinnerovi. Talian v pozícii nasadenej dvojky zdolal O'Connella z Austrálie 6-4 a 6-3. Ďalej ide aj tretí nasadený Rus Medvedev, ktorý zdolal Nemca Köpfera 7-6 a 6-0. Vo štvrťfinále ho čaká Jerry z Chile, ktorý zdolal Ruda z Norska 7-6 a 6-3. Srbský tenista Novak Djokovic ukončil spoluprácu s chorvátskym trénerom Goranom Ivaniševičom. Líder svetového rebríčka to uviedol dnes na Instagrame. Hokejisti New Yorku Rangers sa stali prvými postupujúcimi do play-off NHL. Zisk miestenky do vyraďovacej fázy spečatili v noci na dnes víťazstvom 6-5 po predĺžení nad Filadelfiou. Slovenský útočník Juraj Slavkovský prispel jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Coloreda 2-1. Bodoval v 8. zápase po sebe a ziskom 40. bodu v ročníku vyrovnal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974-75. V 12-zápasovom programe bodoval so Slovákov okrem neho už len obranca Martin Fehervári, ktorý zaznamenal asistenciu vo víťaznom stretnutí Washingtonu proti Detroitu 4-3 po predĺžení.
Počasie.
V noci a zajtra bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča pokračovať prílev teplého vzduchu, ale súčasne príde frontálna oblačnosť od západu, ktorá je spojená s tlakovou nížou.
Už v noci postupne zamračené s dažďom, od západu to prichádza, takže na východe to by malo byť najneskôr, ale teploty vďaka dažďu a vďaka oblačnosti a vďaka vetru zase nehrozia mrazy, malo by to byť celku dobre, väčšinou 5 až 10 stupňov do rána a potom cez deň, tak zase pravdepodobne pôjdeme do tých 19 stupňov, viac to asi nebude, na severe by to malo byť asi tak 10 až 14, ale stále ešte dosť nepríjemný vietor, síce možno maličko slabší, ale sem tam narazí vetra, ešte stále môžu byť 60 až 80 km za hodinu, takže trochu nepríjemné. No a čo sa týka toho dažďa, tak túto noc myslím, že by to mohlo dať takých 5 až 10 mm. Najviac by malo pršať v Banskobystrickom kraji, takže tu by to mohlo byť lokálne aj 10 až 15, no uvidíme. A potom cez deň už to bude menej, maximálne do 10 mm a to stále ešte stredné, ale už potom hlavne východné Slovensko.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás však pozývame počúvať reláciu Lupa venovanú Palotínom v Smižanoch, ktorí vítajú pútnikov smerujúcich do svätyne Božieho milosrdenstva. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.